Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Ütken dərisdə şu iş asılının, ikinci asılın ala bitirgənik. Dinimiz İslam turunda. Biz yine etib gittik. Birinci asıl bulup tıra. Ol Rabbimizni tanu. Ona bəyli bulan ibadətlər. İkincisi buldu bizim İslam dini. Ona kirdi İslam, iman, ihsan, həmin üçüncü asıl qaldı inim nəşuşu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemnin qısqa şeyini turmuş yılı. Çünki biz Müslümanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge yer üretiyiz. Biz həm biz əyttik, əşhədü ənnə Muhammed Resulullah şəhədət birəbiz, Muhammed onun ilçisi həm qılı deyib. Şulay deyib etkəş, biz bilirgə deyiş biz, kimgə biz yerəbiz, kimgə biz şuşu, kimdən biz dinimizini alabız. Həm şunu bilmişə tırıb, ona haqiqi dürüst itib yerib bulmay. Həm biz indi qısqa şəğana olsa da bilirgə deyiş biz kim buldu ol, bizim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem indi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ismi Muhammed bula. Bu en məşğul ismi indi bizim Müslümanlar arasında taralğan. Həm onun bütün türlü isimleri de var, məsələn Ahmet ismi indi. Lakin en taralğanı şuşu Muhammed. Muhammed Ahmet onun ismi Elhamd degen tamırdan şığa ol özüne barlıq xeyirli sıfatlarını cihan mənasində indi. Yani biz nərsəgədir maqtavğa layıqlı Elhamd kub maqtavuşu. Yani biz bilər bizine Peygamber sallallahu bir kub matur sıfatları ola. Yani kamil rauşta sen bir katı yumart bula, yumuşak kışı bula, hikmet iyesi bula. Hem bir kök sana bitirgesiz, şunday zor, hayırlı sıfatlarının öz işine alğan bulaydı. Hatta, naşuşu vahiy ingençi peygamber bulanışı da o, kişiler arasında halıq Mekke haricirliğinde, hatta andağına tügel, bütün cilliklerde de tam alğan bula, özünün naşı qadirliği bilen, gül haqlıqlığına silahışı bilen, hem bir kaşanda xamir işmeli bilen, sınımlarga bütün ilahlarga tabun mitirgan bula. Bütün naşuşu kurkam sıfatlarına özüne jihan bulaydı. Şuan göre de Muhammed yani naşuşu kurkam sıfatlarının öz işine jihan kişi bulaydı. Ama Allah subhanahu ta'ala da indi Kur'an'da bir kub dəlillər var. Allah'ın Resulü ikeni turunda. Mesela Fath Suresi 29. ayetinde Muhammed Resulullah dey. Muhammed ulu Allah'ın dey. Resulü dey. Şulayıq Muhammed Suresinin ikinci ayetinde وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ دِي. Kimler dey? İman getirdiler dey. Hamizgin ameller kıldılar dey. Alar şulayıq dey. İman getirdiler dey. Şuşu Allah Teala indirgen Peygamberiz Muhammed ikenine indi. Xamul anın etisi Abdullah bula. Atisinin atisi Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin babası Abdülmuttalib bula. Hamalar Quraysh kabilesinden bula. Bu en uluq, en şunday şerifli kabile bula indi Quraysh kabilesi indi. Ham şuşu Quraysh kabilesi de şu Arab kabilesi bula. Anın tamırları indi tutaşa bizim Peygamberimiz İbrahim aleyhisselam'ga indi. Yani Halilurrahman dediler indi. Allah Teala'nın dostu dediler indi. Çünkü tevhidge şakıratıran şunday şırpan tıyan peygamber bula. Bütün peygamberler de rasuller de şu şey maksat bilen kilaydı. Tevhidge ında o bilen indi. Ama fil yılında tuatıran bula. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile biz yine fil yıl oturunda an turunda fil suresi de var. Neşek yeminden bir patça kilaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Qarbatullah'ını jimirinle ham zor fil bilen kilgeç. Qarbatullah'a hücum yazarga indi. Allah Teala özünün kuşların jibere. İki şer taş bilen hamul taş şuşu anın askerine düşüb indi. Şuşu fillerini yandır atıran bula indi. Bir katı azaplı itiran bula. Şun bilen indi. Qarbatullah'a tidip mi indi. Şuşu fil yılı deyip atalayın. Şuşu fil yılında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem indi. Tula bizden. Şuşu Mekke şaharında tula indi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem indi. Lakin kızanış, Allah'tan öz hikmetini kızanış dedim de. Аллаһта яхшырақ білуші. Аның әтесі инде өліп кетейін пайғамбар сасам, әнисінің Әмина деген әнисі була. Әнисінің есімі инде ул қарнында әнисінің қарнында болғанда аның әтесі өліп кетейін. Хам пайғамбар сасалам да инде туғаш ұзақ уақыт өтмей жолай әнисі өле инде пайғамбар сасаламның. Ул ятим бала болып өсейнің әтесі де әнисі де болмай. Әнисі өлгәшінен үз қарамағына аның бабасы ала. Абдул Мутталиб инде шулай әзгіне оланы тәрбие әлей ала. Анар инде бабасы да Абдул Мутталиб өліп кеткәш инде аны абысы Әби Талиб қарай башлы инде. Амыланы бик қаты ярдәм итә инде. Аның тұрмышында жыдават юлында Әм пайғамбар саллаллаһу алейһи ва сәлләм 40 yılğa hatlik yaşayını gadi kişi bulup indi. Ham şu gadi kişi bulup yürgende de özünün barı tek yaxşı yaqtan gana kürsəteyni. Etip gitken şeyini xamir içmey, barı tek Allah'ın bir özünə gana ibadet kılayını özün şeyini. Mütən ilahlarına ibadet kılını yalanlamay, gül adillik bilen yaşay. Ham ana kişiler bir qatı şana. Күп кенә җәһилият вакытында эшләгән шушы гарәпләр генә начар эшләрне эшли торган булалар. Пәйгамбәр сафлан бу бите гамәлләрдән дә ерак була инде. Һәм менә шушы 40 яш тулгач ине аңа вахи иңә башлый ине һәм аны ярата торган була инде. Кайбер вакытта тауга менеп шушы кушлыкта утырып фикерләргә ярата торган була инде шушы Мәккәдә инде. Һәм бер вакыт шулай тау үстіндә қушылық ішіндә отырғанда аңа Джибрил алейхиссалам килә, һәм аңа инде вахи индерә башлый инде. Һәм бик аны бик каты итеп кыса, сухнатлары белән инде пәйгамбәр сәлем курка инде. Аңа Иқра дип әйтә инде. Алиқ сүрәсенең 1-нче аяты инде, иң 1-нче аят. Лар шушы Алиқ сүрәсенең 5-нче аяты инде безгә пәйгамбәр сәлемгә иң инде. Аңа Иқра ди инде, иң 1-нче аяты инде укы ди. Ләкин пәйгамбәр сасы нәрсә ди? Мә әнә би кари ди, мин ди укый белмим ди. Ләкин Джибрил алейхиссалам би каты итеп тагын да тота аны, тагын да кыса. Тагы әйтә Иқра ди. Ләкин пәйгамбәр сасы әйтә нәрсә? Мә әнә би кари, мин ди укый белмим ди инде. Һәм шушыннан соң инде би каты курка инде ул. Пәйгамбәр сасы һәм йөгереп кайтып китә инде, һәм кайтып инде Хадиджа радиаллаһу анха сөйлей, аның хатыны Хадишәгә сөйлей, шушы булган хәлне инде бик каты курка инде, аны төрергә куша инде бик каты курка, һәм аны төренеп ята инде ул. Шу булганын сөйли бик каты курка инде. Ләкин хатыны Хадиша радиаллаһу анха инде бик хикмәтле хатын була, ул аны әйтә борчылмады, сине Аллаһ Тәгалә калдырмасты, чөнки бит синдәй туганлык җепләрен ныгытасың ди, фәкыйрь мискеннәргә ярдәм итәсең ди, күршеләре белән күршеләрең белән яхшы мөгамәләттә торасың ди, кунакларны ихтирам итәсең, сыйлыйсың ди, юмарт кеше ди сине беренче Аллаһ Тәгалә шушында инде авырлыкта калдырмасын инде, борчылмаска куша инде. Шуннан соң инде күпмедер вакыт үткәч инде яңадан пәйгамбәр сәлләмгә инде тагын вахи килә инде. На шушы Иқра белән ул пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Чөнки безнең бит инде бар пәйгамбәр һәм расул. Аларның аермасы инде расул инде ул шулай вахи шариат, яңа шариат, яңа дин ингән була инде. Әле пәйгамбәр, ягъни нәби инде. Ә шушы булган моңарчы килгән динне инде дәвам итүче генә инде, ирештерүче инде. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу шушы икесендә инде үз ішін ала инде. Чөнки ол моңарчы килгән пәйгамбәрләрнең ішін дәвам итә, алар нәрсә белән килгәне? Шулай ук вәләкад бәәсна фи кулли уммати расула ан йа'буллаха ваҗтанибу ат-тагут. Сезгә хәтлек нәрсә? Кавымга җибәргәне бит расулларны ди. Бит кавымнарга ди, бары тик чакырырга бер максат белән Аллаһ Тәгалә гыйбадәт кылсыннар. Шушы моңарчы килгән дин моңарчы килгән пәйгамбәрләрнең эшен дәвам итә ул Аллаһка чакыра, Аллаһка гыйбадәт кылырга чакыра. Һәм инде пайгамбар болып, шушы нығытайны, шушы келген динне, арасул болып, яңа дин, ислам динені, мұңаршы болған динлеріні бітінісі насық қылайны, кері қағадайны, шушы ислам динені соңғы хақиқи дин етіп қалдырайны. Хам шушы екі сифатны дайны өз ішіне алайны. Шушы расуллег инне, шушы біздің мудессир сүрәсі білән иңәйні. Амаңа шушы вахия айюхәл мудессир деп иңәйінді. Шушы пәңірсан бірінші вахидан сын бетіні бек қаты шүпіратлар киімнер білән түріне бетіні. Шушы аятта айта, айюхәл мудессир киімін білән бір күнген пәңірмәр дей, құм фәңзір дей тұр дей, хам күшлеріні Аллах азамыдынан кесәт дей, қорқыт дей. Раббәке фәкәббер дей, Раббыңны зурла дей, ұлыла дей, уәсиәбәке фатахир һәм киіміңне дей, нәжісләрдән чистарт дейіне. Мұнда киімні әйтәләріне ғалимне, яғни, ғамәлләріңне деп ине, шушы ғамәлләріңні чистарт нәрсәдән ширктән Аллахқа тиңдәшлік қылудан ине. Чөнки қайбір вақытта шушы ғамәл, қайбір вақытта шушы екінші мәғанада килә. Мәсәлән, валибасы тақва зәлика хайр. Мәсәлән, мұнда да иң яхшы киім ул тақвалық киімі дейінде. Аллах Құранда әйтә, мұнда да шушы киім тақвалық мәнісінде берілген. Һәм шулай мұнда да киім ул ғамәл мәнісінде әйтелгән ине. Шушы ғамәлләреңне ширктан Аллахқа тиңдәшлік қылудан дей, пақ қыл дейіне, чистарт дей. Варуч зафахжур дей. Аллахның ашуын шаратыран ішлеріне ташлады. Яғни, Аллахның ин қаты ашуы шаратыран іш, ол Аллахтан башқа бүтән сынымларға, бүтән илахтарға ғибадат қылу. Хамшыларына қалдырға құшайынды. Уәлі әтәм нұң тәстек фир дей. Кішілерге бір әнерсе берсен дей. Аннан көбір әтіні үміт етіп бермә дей. Яғни, шушын әйтесі кішілерге бір әнерсе салардан енді. Бірәрсе үміт етмейінді жауап етіп енді бірәр ізгілік қылсаң, жауабын күтмей Аллах ризалығын ішлейінді. Хам, вали раббика фасбир, хам шушы насанап кеткен ішлерді енді, шушы тавхидке үндәу, киіміңні пақлау, шушы ғамәлләріңні пақлауда енді, кішілерге ярдәм еткенде алардың бір нәрсе үміт етме шушы елда енді, Аллах ризалығы үшін сабыр болды енді, вали раббика фасбир дей. Чөнки біз біләбіз, Аллах юлына шақыра башласаң, ислам дініне шақыра башласаң, дағат юлында ине сабыр болырға керек. Чөнки кішілер қабыл етерге ашықмай, тілесең сөздер әйтәләр сиңа, қытырталар, һәм түрлі ине мәшәкатьләр тудыралар ине сиңа карата. Мына шу юлда ине сабыр болырға куша ине. Амине пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям шушы нансың инде дағуат қыла башлығыны шушы 40 яштан, на шушы 2 тапқыр вахиты шәбеттенің біріншісі Алак сурасы болса, екіншісі Мүддәсір, шынан сайны пәңбір асылсын дағуат қыла башлығыны шушы Мәккі шәхәріндейіне. Хам 10 ел бойыны шушы кішілерінің тәухидке Аллахның бүрізінәгіне ғибадат қыларға шақырайны. Әбіз біләбіз Мәккі шәхәрінде бік көбінің на шушы ғараплар ине сынымларға бөтен иләхлерге талына тұрған болалар ине. Хам бик каты каршылык күрә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дәгъватын кабул итәргә ашыкмыйлар, бик әз генә кеше кабул итә аны. Чөнки ничек инде дә без дә төрле илаһларга табынабыз ди, һәм син безнең бит илаһларны бер итеп ясамакчы буласың менә инде. Бик каты ни каршылык күрә инде ул. Аңа бер шун мәшәкатьләр тудыралар инде. Аның артыннан иярергә бер дә ашыкмыйлар инде. Әмін әне шушы 10 ел бойыны бары тек шушы бір тавхидке генә, шулә илаһа илляллаһ кагына шакырайны. Аллаһтан башка гыйбадәткә лаякта һич бер илаһи зат юк икәнне. Әмін әне шушы бары тек бір максаты шушы 10 ел бойында ине Аллаһка шакыруына була. Монда бүтән бер нәрсәгә дә шакырмый пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Шушы 10 ел ішіндә намаз оқырға да шақырмай, зинаны қалдырға да шақырмай, хәмір ішмәгіз деп те әйтмей, хаш қылырға да шақырмай, бірне ғибәдәткә дә шақырмый, бары тик шушы лә иләһә иллаһка гына шақыра. Һәм бу безгә дә инде безнең юлыбызда, динебездә безгә зур үрнәк булып тора кешеләрнең беренче дингә шақырганына менә шушы лә иллаһка иллаһка шақырырга кирәк. Зур безгә кудва үрнәк булып тора Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Кешегә менә шушы лә иллаһә иллаһның хакыйкый мәгънәсен өйрәтмичә ғибәдәттән, бүтән ғибәдәттән башламас кайны. Чөнки кеше хакыйкатьтә шушы лә иллаһә иллаһны аңласа, калганнарын эшләү бик җиңел була инде. Менә шушы һәм кеше бит инде без сөйләдек, ғибәдәтсез яшәгән кеше юк дип инде. Һәр кеше нәрсәгәдер булса инде ғибәдәт кыла. Чөнки төп максаты шушы ғибәдәт кылу. Менә монда да бит Мәккә мөшрикләре ғибәдәт кыла торган була. Төрлесе кемнәр ташларга, кемнәр агачка, кемнәр дөрәндә кояшка, кемнәр бүтән төрле нәрсәләргә һәр кешесе ғибәдәт кыла торган була. Һәм Пәйгамбәр сәлламине Раббыбызга ғибәдәт кыларга чакыра. Хәзерге көндә дә шулай ук. Бөтен кеше ғибәдәт кыла, ләкин инде кайбер сыйфатлары бәлки үзгәргәндер инде. Кемдер мәсәлән, күп кешене акчага ғибәдәт кыла. Әйе, ничек инде ди акчага ғибәдәт кылып буласын ди. Әгәр дә инде кешенең калебе бәйләнә икән шушы нәрсә белән, нимә? Мәсәлән, акча белән. Ул уйлый шушы дөньяның максаты акча җыю. Акча булса барысы да була. Акча өчен генә дуслаша, акча өчен генә таралыша, акча өчен кешеләрне үтерә икән, менә бу үзенә күрә илаһ аның белән яши, аның белән калебен бәйли. Шулай ук илаһ. Кемдер бәйли йолдызлар белән, мәсәлән, гороскоплар белән, шушы йолдыз белән генә бүтән тормышын күрә ине. Йолдыз көнен бәхетле була дип әйтсә, шушы гороскопта язылса, аңа бүген көнен бәхетле дип шуннан өмет итә инде. Кемнәндер шешә белән бәйле, үз тормышын аракы белән, бетешен аракыга эшли, аракы булса инде, арак ишсәм мин бәхетле булам дип. Һәм кемнәр сихерче белән бәйле инде. Шушы сихерче киләчәкне белә ди. Шушы сихерче дөресен генә сөйли ди, шулай калебе шуның белән бәйләнсә, шулай илаһ була инде. Хакыйкы мусульманның калебе һәр вакыт Аллаһ белән бәйле була инде. Менә шушы Аллаһ Тәгалә белән генә калебебезне бәйләсәк, барлык ғибәдәтләребез Аллаһ белән генә бәйле булса, без шушы дөрес юлдан барган булабыз инде. Һәм менә шушы тәүхид Аллаһның хакы булмыйча инде без бәхеткә ирешә алмыйбыз, чөнки шушы дөрес әкидебез лә иләһә иллаһ безнең дөрес булмаса, безнең калган гамәлләребез дә кабул булмый. Әгәр дә без Аллаһ белән бер рәттән бүтән ғибәдәтләргә, бүтән илаһларгә ғибәдәт кылабыз икән, мәсәлән, әйтик, гороскопларга ышанабыз икән, акча белән бик каты бәйләнәбез икән, аңа тәвәккәл кылабыз икән, Аллаһка тәвәккәл кылмыйчымы, каберлекләргә барып, каберлекләрдәге изге кешеләр дип аларга ғибәдәт кылабыз икән, алардан дуа сорыйбыз икән, аларга корбан чалабыз икән, тормышыбызны алар белән бәйлибез икән. Алла Тәгалә безнең укыган намазларыбызны да, кылган хаҗларыбызны да, тоткан уразаларыбызны да, биргән садакаларыбызны берсен дә кабул итми. Чөнки без Аллаһ белән бер рәттән аны тиңләдек бүтән илаһлар белән. Шуңа күрә бөтен хәерлекнең дә нигезе ул шушы Аллаһның хакы тәүхид булып тора инде. Һәм без иң беренче булып шакырырга тиешбез шушы Аллаһның тәүхидене, Аллаһны берләүдә, Аллаһны олуглауда, Аллаһны яратуда, Аллаһны хөрмәт итүдә, аның әмерләрен, әгәр дә нәшлай итеп яшәсәк кенә Аллаһ Тәгалә инде безнең гамәлләребезне кабул булачак инде. Һәм инде шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде 10 ел буе шушы тәүхидкә чакыра инде Мәккәдә инде. Һәм менә шушы инде 10 елдан соң инде аңа әмер килә инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва ишеткәнегез бардыр, Исра вал Миғраж дигән инде. Миғраж кичәсе дип тә әйтәләр инде шушы күккә күтәрелә инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде менә бит инде безнең халык сөйләргә ярата. Әле кемнең анда булганы бар дип, кемнең аннан кайтканы бар дип, менә аннан берәр кеше булып кайткан булса, мин ышаныр идем диләр. Менә бу зур дәлил булып тора инде шушы Исра вал Миғраж инде. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шушы 7 катка күтәрелеп, инде Аллаһ Тәгалә күрсәтә аңа җәннәтне дә, җәһәннәмне дә, бүтән пәйгамбәрләрне дә инде. Кеше ничек җәһәннәмдә азаплана, ничек җәннәттә аңа рәхәт булачак, бөтенесе күрсәтелә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә инде. Шушы күккә күтәрелеп инде. Менә ул кеше бізге дәлел болып тұр, анда болды ол, анда көрді ол азапны да, рахатны да. Һәм менә шушы күккә күтәрелгәч инде, шушы биш вакыт намаз фарыз була инде. Һәм инде шунда инде күтәрелгәч, үш ел инде, бүтән пәйгамбер сусан Мәккәдә 13 ел булып тора, менә шушы вахийына башлагандан соң 13 ел инде, 3 ел буе Мәккәдә инде шушы намазларын оқи инде. Һәм Джибрил алейхиссалам килеп инде, аны өйрәтә инде, ничек итеп намаз укырга, аның әркәннәрен, аның шартларын, нәшик тәхарәт аларга инде, нәшик укырга аның сыйфатларын, нәрсә тәхарәтне буза, нәрсә намазны буза, бөтенесен өйрәтә инде. Һәм менә шушы намазның фазиләте дә күрсәтә инде безгә, шушы олуг ибадәт безнең шушы 7 кат күктә ингәненә. Бу шулай намазның фазиләте, намазның мөһимлеге турында инде күрсәтә. Чөнки бер ибадәт дә безнең күктә иңми, күккә күтәрелеп, бары тик шушы намаз гына инде. Бу безгә шулай ук үрнәк, дәлил булып тора, намазга әһәмиятлерәк булырга, намазны үз вакытларында укырга, тырышып хушуклык белән укырга инде. Һәм булдыралганча инде мәгънәләренә төшенеп, әйткән зикерләребезне аңлап, әйткән укыган сүрәләребезне мәгънәсенә төшенеп укырга инде. Безгә итәреп тора инде, чөнки бер намазда, бер гыйбадәттә шундый олуг, шундый фазилятлы җирдә күктә иңми инде. Шундан соң инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам инде ошо 3 елдан соң бик каты инде мүшриклардан зарар тия башлый бит инде. Бик каты кысалар инде, һәм инде аңа әмер ителә инде хиҗрәт кылырга инде Мәдинә шәһәренә инде. Шуның 3 елдан соң торгач инде аңа инде Аллаһ субхана ва тааля әмер бирә инде шушы хиҗрәт кылырга инде Мәдинә шәһәренә инде. Хиҗратның мәгънәсе инде ул шушы интикал мин бәләле ширк илә бәләле ислам, инде шушы күфрлек иленнән шушы ширккә баткан инде җирлектән инде нәрсә ислам җирлегенә күченү дип атала инде хиҗрат инде. Һәм инде шушы Мәдинәгә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам хиҗратның әгәр дә инде мәсәлән бер җирлектә инде бу мәсьәләдә тукталасы килә, хиҗрат интикал бар инде, бер җирне калдырып икенче җиргә күченү мәсәлән интикал дип атала инде. Һәм инде хиҗрат бар инде, ул Аллаһ ризалыгы өчен мөселман иленә күченү инде. Мәсәлән, бер ислам дәүләтендә яшисең икән инде, һәм ул җирлектә ислам динне тотырган инде, сиңа комачауламыйлар икән инде, мәчетләр төзергә рөхсәт бирәләр, азан әйтергә рөхсәт итәләр, намаз укыйсың анда, динеңне тота аласың икән инде, бу вакытта сиңа хиҗрәт кылу инде ваҗип түгел инде, фарыз түгел инде, бар тик мөстәхәп кенә инде, әгәр дә күченә аласың икән. Әгәр дә инде синеңне динеңне тота алмыйсың икән инде, кысалар икән инде, сиңа инде ваҗип булып тора хиҗрәт кылырга инде ислам дәүләтенә. Яки инде ислам дәүләтенә ни сәбәпләр аша күченә алмыйсың, китә алмыйсың икән, шулай икән бүтән дәүләткә, бүтән җирлеккә күченә аласың. Ул инде ләкин хиҗрат дип аталмый, ә интикал инде, бер җирлектән икенче җирлеккә күченү инде. Мәсәлән, бүтән җирлекләрдә, мәсәлән, дин тотырга инде рөхсәт итәләр икән инде, кысмылар икән инде, динеңне ирекләп тота аласың икән, шул җиргә үк шулай ук күченә аласың инде. Шулай ук бер шуның максаты булып тора инде. Һәм шушы хиҗрат кылу инде фарыз булып тора шу өммәткә инде, әгәр дә инде динең кысалар икән инде. Әгәр дә динең кысып динен тота алмый, һәм ул күчми икән, шул җирлектә кала, аңа гөнаһ була инде һәр калган көне өчен инде. Һәм ул кыямәт көнендә хәтлек шушы безнең хиҗрәт күченүенне кал кыямәт көнендә хәтлек инде шушы хөкем безне хиҗрәт кылу инде. Һәм аңа дәлил булып тора инде шушы хиҗрәт фарзлыгы турында инде Нисэ сүрәсенең 97-нче 100-нче аятлар. Һәм Алла субхана тааланың шушы бит аятның кыскача мәгънәсе инде. Һәм дә фәрештәләр дә әйтерләр дә шушы динен тота алмаган җирлектән күчмәгән кешеләргә инде ничек сез шулай күченмәдегез Аллаһның җире бит инде ди. Бик киң иде дип алар әйтерләр ди. Без дә зәгыйф булдык, күченә алмадык ди. Һәм фәрештәләр җавап бирләр, Аллаһның җире киң иде ди. Һәм кая гына барсагыз да шу Аллаһ ризалыгы өчен ди. Аның рәхмәтен табыр ягыз ди. Җәһәннәмнән дә имин булар ягыз ди менә. Һәм инде күченмәдләр ди, кемнәр инде Qaldılardı şu şirlikdə dinin tutalmı işin yalarga dey. Bizə qınaq bular deyinə. Həkəm indi Allah rizalı işin küşün dedi. Onlar dey Allah'ın zor əcir sağlıklarına həsil bular. Hankı Allah Teala rizıqlandırır, öz bərəkətin verir. İndi kim Allah hamanın rizalı işin indi küşünsə deyindi. Şu şirlikdən indi. Həm indi Шулай Анкабут сүрәсенең 56-нчы аятында әйтә Алла Субхана Таала: Я ибади аллази аману ин арди васиатан фая яфабудун ди Аллаһның куллары ди, кайсылары иман китерде ди, Аллаһның җире ди бик киң ди, һәм аңа гына ибадат кылыгыз ди инде. Һәм ди шушы имам Багави әйтә рахимуллаһ инде шушы аятның инде иң үз сәбәбе дә ди, мәсәлән, мусульманнарга ди, кемнәр ди, Мәккәдә ди, күченмичә калды ди инде. Чөнки бит инде кайбер кеше туган ягын ярата, күченәсе килми. Яки инде курка, нәрсә нишләрмен икәнен дә барып та инде теге юксызлыктан курка, анда баргач эш табалармын микән, яши алырмын микән дигән Аллаһ Таала инде әйтә. Вагъда бирә. Аллаһ Таала үзем ярдәм итермен ди инде шушы Әгәр дә күшенә икән, динен тота алмый икән, әлхамдулла хәзерге көндә безнең җирлектә әле Аллаһ Таала әлхамдулла динебезне тотырга, динебезне таратырга зур мөмкинчелекләр бирә. Моңа шөкер итәргә кирәк. Чөнки Аллаһ Субхана Таала Ибраһим сүрәсендә әйтә: "Ләйн шакартум лазиданнакум" ди. Әгәр дә миңа шөкер итсәгез, мин тагын да арттырамын ди. Әлхамдулла. Без мәчетләрбез, мәчетләр төзи алабыз, мәчетләрбездә килеп 5 вакыт намаз укый алабыз, азан әйтә алабыз. Әлхамдулла. Ираклар инде сакал җибәреп йөри ала, бер кемдә бер сүз әйтми. Әйтсә дә мондый инде диге дин яракмаучылар гына инде хатын-кызлар да яулыктан йөри ала. Алхамдулла берсе дә кысмый нитми, алхамдулла ди. Шөкер итәргә кирәк инде без. Беләбез бүтән илләрдә бит инде диннән бик катлы кысалар. Хатын-кызларның хиджабларын салдыралар, иракларга сакалларын кырыга кушалар, азан әйттермиләр. Балаларга мәчеткә йөрергә кушмыйлар. Безнең алхамдулла әле бәрі динебезне Тота алабыз, шулай бик зур. Безгә инде бик зур бүләк инде Аллаһның ниәмәте инде. Һәм шушы Мәдинәгә күченгәч инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә диннән калган гыйбадәтләре инде бетә инде. Мәсәлән, закат бирү, ураза тоту, хаҗ кылу, шушы мушриклар белән инде сугышка чыгу, азан әйтү инде яхшылыкка өндәү, нашарлыктан тыю һәм калган нәрсә инде динебезнең калган башка шәриаты дигәндә иң инде. Һәм шулай Мәдинәдә 10 ел була инде. Пәйгамбәр сылсан. Һәм Пәйгамбәр сылсан 63 яшькә хәтлек яши, һәм шуның 13 ел Мәккәдә булса, 10 ел инде Мәдинәдә инде. Менә монда да безгә зур дәлил булып тора, әйткәне бишсә, менә 10 ел буе тәвхидкә генә чакырды, аннары намазга, аннары Мәдинәгә күчкәч инде, мусульманнар акидада шушы тәвхиддән алып беткәч инде, шушы калган шәриатның ибадәтләре иң бетә инде. Менә безгә дә дәгъватта кешеләрне исламга чакырганда зур үрнәк булып тора. Башта кешедә менә шу акидасын, тәвхидын ныгытырга кирәк. Аллаһка гыйбадәт кылу, аны олылау, аны мәхәббәт уяту, аннан соңына инде калган гыйбадәтләргә өндәү инде. Һәм инде шушы 63 яшендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде бу дөньядан китсә дә, шушы ислам дине кала, кыямат көне хәлегене хамыл безнең шу Куръани Кәримдә һәм аның сөннәте сакланып кала инде, аның хадисләрендә. Һәм инде пәйгамбәрсен нәрсә үстермешендә бер хәерлеккә индеп караса, инде индегән булса, анда бар ди хәерлек кенә. Әгәр дә бер начарлыктан тыйган булды икән инде, кисәтте икән, анда ул начарлык, анда бузык аннан ерак буларга кирәк инде. Инде иң зур хәерлек инде булып тора инде ул тәүхид, Аллаһны бер үзенә генә гыйбадәт кылу, Аллаһны олаклау, Аллаһны ярату инде. Аллаһ барлык риза булган, яраткан әйберләр, гамәлләр, эшләр һәм инде иң начар, иң каты кат әйтелгән әйбер ул Аллаһка тиңдәшлек кылу инде, ширк дип әйтик инде. Аллаһны иң яратмаган, иң сөймәгән, иң риза булмаган нәрсәсе ул ширк булып тора инде. Һәм шушы бите кешелек дөньясына шушы пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде. Инде бите кешелек дөньясы пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә иярергә тиеш, кушканнарын үтәргә тиеш. Чөнки Араб сүрәсенең 158-нче аятында әйтә: "Кул я юханнасу инни расулуллаһ илайкум җәмиъан". Әй кешеләр ди, әйтергә куша, әй кешеләр ди, шушы Аллаһның расулы ди, барлык кешелек дөньясына да җибәрелде ди. Һәм инде шушы Dini bizni kamil kıldı indi. Meyde suresinin 3. ayetinde ite Allah subhanahu wa ta'ala şuşa peygamber sallam sonu hacı vaktinde şu ayetine indi. Vahitib ine indi. El yevm ekmeltu lekum dinekum ve etmentu aleykum ni'metu ve raditu lekum islami dine di. Şuşa günde de bugün de şuşa İslam dini kamil itib kıldım de. Ham şuşa İslam dini bilen риза булдым ди. Шушы ислам дине бүтән диннәрне индеме насык кылды, ягъни юк итте дә бүтән шушы төп максатны тәүхидне инде шушы ислам диненә җиде дә шушы камил дин итеп ясады. Моңарчы килгән бүтән китапларын, диннәрен ул насык кылды инде, аны кире какты инде. Һәм шушы Алла Тәала шушы ислам дине белән риза булды инде. Һәм нәрсә шушы без ислам дине белән инде яшәргә, шушы ислам диненә инде чакырырга тиешбез инде. Һәм менә шушым белән өч асылны инде бетерәбез. Һәм инде бу бик кыскача гына инде, бик кыскача гына инде пәйгамбәрнең тормыш юлы булды, һәрбер мусульман белергә тиеш инде. Моны белмичә яшәргә ярамый, һәрбер мусульман белергә тиеш инде бу кыскача гына инде пәйгамбәр сәлләм тормыш юлын инде. Һәм инде тагын да күбрәк без өйрәнергә тиешбез, шушы сирасын, пәйгамбәр сасын тормыш юлын өйрәнергә тиешбез. Безгә тәрҗемә ителгән китаплар анда татар теленәме, урыс теленәме, яки инде вагазлар анда тагын да киңрәк булган инде без аны өйрәнергә, тыңларга тиешбез. Чөнки шушы пәйгамбәр сасын үзе безгә үрнәк итеп алырга тиешбез инде. Һәм инде тырышырга кирәк шушы пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормыш юлын өйрәнергә инде. Һәм инде шушы китапны беткәндә инде тагын бер кайбер иман мәсьәләләре бар, шуны да менә шейх та әйтеп китә. Без үлгәннән соң киредән кабребездән кубаралашакбыз. Без моңа иман китерергә тиешбез, чөнки Алла Таала бер тапкыр барлыкка китерде шу җир шарын инде шушы кешеләрне. Һәм икенче тапкыр тагын шушы барлыкка китерү кабердән кубарылу бер нәрсә дә тормый. Һәм без моңа иман китерергә тиешбез. Мәсәлән, үлгәннән соң әле без тагын бер кабердән күтәрелеп, Алла каршына басачакбыз. Гамәлләребез белән хисап кылачакбыз. Моңа без иман китерергә тиешбез. Ва нас иза мату юбаасун дигән кешеләр үлгәч тә тагын бер тапкыр кубарылачаклар дигән моңа дәлил булып тора. Тохи сүрәсенең 55-нче аяты: "Минха халакнакум وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى". دي بس دي سيزنا دي بارلقا كتردك دي شوش الدنيا دي هم دي كيردن قايتا رشاق بس دي كيردن شغرشاق بس دي يكنش تابقر دي شوش جير شارنا اين دي بز مغا إيمان كتردك ديش بز كم مغا إيمان كترل من نو إسلام ديننا شوش اللحنن ديننا إيمان كترمغان بلاين دي. Һәм без инде тагын шушы кубарылгач, Аллах каршына басылгач, тагын иман китерергә тиешбез, хисап булачак. Безнең гамәлләребез үлчәнәчәк, безгә хисап кылыначак. Шу кубарылганнан соң Аллаһ Таала безнең бөтен әйткән сүзләребезне, эшләгән гамәлләребезне үлчәячәк, хисап кылыначак. Бу гамәлне ни өчен эшләдең, кемнең өчен эшләдең аны, ни өчен бу сүзне әйттең, кем өчен әйттең дип шуңа күрә Мана дәлил булып тора Нәҗм сүрәсенең 31-нче аяты: "Валиллахи ма фис-самавати ва ма фил-ард-и лиязъяллази асау бима амилу ва изъяллазина ахсану биль-хусна". Шу Аллаһ Таалагә генә шушы күкләрне шушы күкләр җирләр Аллаһ Таалагә дине. Һәм дә үз язасын алачакты. Кемнәр инде начар эш эшләде, аңа үз язасы була инде. Кем инде изге гамәлләр кылды, аңа иң яхшы инде урын җәннәт булачак ди Аллаһ Субхана Тәала. Ягъни яхшы хисап кылыначак ди инде. Бу аятлар менә шушы итәрәйне безне бары тик изге гамәлләр генә кылырга, начарлыклардан тыяларга. Чөнки менә без шушы аятны истә тотып, шушы хисап кылыначагыбызны гамәлләребез үлчәнәчәгенне белә торып, без инде үзебезне тыябыз, ношар, гынахлы гамәлләрдән инде. Һәм үзебезне итәрәбез бары тик изге гамәлләргә генә инде. Һәм инде кем инде дәлил әйтергә аткамын, әгәр дә инде кем менә шушы кубар алачак һәм Аллаһ каршына басачак, тагын бер тапкыр кем аны инкар итә инде, ул инде көфрлеккә төшкән була, имансыз булган була, моңа дәлил булып тора Тагабин сүрәсенең 7-нче аяты: "Заама аллазина кафару алла юбъасу". Уйладылар ди, Аллаһка көфрлек кылучылар ди, алар да кире кубарылмаслар ди инде. Менә бу да көфрләрнең, имансызларның сыйфаты булып тора. Кемнәр инде инкар итте шушы кире кубаруны. Менә бу дәлил булып тора инде. Һәм Аллаһ та дәвам итеп әйтә: "Кул бала ва раббил ятубъасунна сумма латунабауна бима амилту ва залика аля Аллаһ ясир" ди. Һәм дә әйтте, юк ди, алар да кире кубарылачаклар ди. Һәм дә хисап кылыначаклар. Нәрсә эшләделәр алар бу дөнья? Бу Аллаһка ди бин җиңел. На бу безгә дәлил булып тора инде. Шуңа күрә дә инде без ышанырга тиешбез, менә бу үлгәннән соң Кыямәт көне булып тагы безнең торгызылыбыз һәм Аллаһ каршына басып хисап кылыначагыбыз турында. Һәм инде шулай белергә тиешбез, рәсүлләр, пәйгамбәрләр барысы да җибәрелгән менә шушы кешеләрне өндәргә Аллаһка гыйбадәт кылсыннар ич һәм тыярга Аллаһтан башка бүтән илаһка гыйбадәт кылудан инде. Һәм белергә тиешбез, менә бу пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә хәлек җибәрелгән бөтен пәйгамбәрләр, расулләр дә ул хак пәйгамбәрләр һәм расулләр барысында без аны кабул итәргә тиеш, бер-берсендә инкар итәргә тиеш түгел без. Аллаһ субхана тәала Ниса сүрәсенең инде 165-нче аятында әйтә: "Усулан мубашширин ва мунзирин лилля якуна линнас аля Аллаһ хуҗҗатун баъда ар-русул ва кана Аллаһ азизун хаким" ди. Һәм дә шушы расулләр ди кисәтүче, өндәүче ди кешеләргә хуҗҗат, ягъни дәлил булып булыр өчен килде ди. Чөнки кыямәт көнендә әйтмәсеннәр өчен безгә беркем дә җибәрмәде, беркем дә өндәмәде безне, беркем дә тыймады безне дип Аллаһ Таала әйтмәсеннәр өчен Аллаһ Таала шушы расулларны җибәрде безгә. Һәм иң беренчесе аның Нух алейхиссалам булды инде. Һәм иң ахыргысы безнең пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм инде. Ниса сүрәсендә дә 163-нче аятында әйтә: "Инна ухайна илайка кама ухайна иля Нухи ва ан-набиина мин баъдихи". Без дә сиңа шулай вахи индердек ди, нишегенне Нух алейхиссаламга һәм аннан соң килгән башка пәйгамбәрләргә дә вахи индергән кебек ди, сиңа да инде вахи индердек ди. Аллаһ субхана ва тааля әйтә. Һәм инде алдагы әйтеп киткәнчә тагын бер кабатлыйм инде, бәрәр шушы шасылга өстәп шулай килә. Һәрбер менә шушы әйтеп киткәнчә Нух алейхиссаламны алып пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә хәтлек килгән пәйгамбәрләр, расулләр инде шушы Аллаһка гыйбадәт кылырга һәм тагуттан, Яғни, бүтән иләхләрдән ирак булсыннар өчен дип җибәрелде инде. Нахл сүрәсенең 36-нчы аятендә әйтә: "Ва лакад баъасна фи кулли умматин расула ан йа'будуллаха ва йаштанибут тагут". Һәр бер үммәткә дә расуллар җибәрдек дә, Аллаһ Таалагә генә гыйбадат кылыгыз һәм тагуттан, ягъни башка илаһлардан инде ирак булулары өчен инде нәшүше тагут инде ул Аллаһтан башка гыйбадат табына торган объект, ягъни бүтән илаһ ул тагут дип атала инде. Һәм без шушы тагутка, бүтән илаһларга шанмаска тиешбез. Ә шанырга тиешбез бары тик Аллаһ субхана ва тааланы. Әгәр дә инде менә бит инде күрәбез, кешеләр төрле агачларга табыналар име, төрле сүрәтләргә табыналар. Бераз пәйгамбәрләргә шулай табынучылар бар. Хәтта мусульман дип җирүчеләр пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә табынучылар бар. Йолдызларга табынучылар, ташларга табынучы бик күп. Менә буларны без инкар итәргә тиеш. Без моны чынлап торып белергә тиешбез. Бу батыл, дөрес булмаган ялган дин икәнен. Хакыйкый дин Аллаһка гына, бер үзенә генә гыйбадат кылу ислам дин икәнен без белергә тиешбез. Һәм моңа һич шиксез ышанырга тиешбез инде. Менә шушы тагут инде, менә шу шиктән ашу, Аллаһтан башка бүтән әйбергә итәгать итү, калбыңны бәйләү, шушы тагут була инде, бүтән илаһлар була инде. Аның инде тагутның иң беренчесе ул иблис, лянатуллах, Аллаһның лянаты булсын, иблис шушы шайтаннарны иң алып баручысы инде, аларның хуҗасы дие инде. Чөнки Аллаһ Тәаләнең әмереннән каршы чыкты. Мисал Аллаһ Тәаләнең әмер итте, шушы Адам нәргә адам баласын сәҗдә кылырга юл тәкәбирләнде, Аллаһның әмереннән чыкты. Аңа сәҗдә кылмады инде. Шуңа күрә менә шу иблис аның гаскәре инде кешегә һөҗүм итеп, вәсвәсә кылып тора, Аллаһтан башка бүтән нәрсәләргә гыйбадат кылсыннар өчен дип инде без шулай ук аннан ерак булырга тиешбез, инде сакланырга тиешбез, Аллаһтан саклау сорарга тиешбез, аның вәсвәсәләреннән безне адаштырмасын өчен. Шулай ук хәтта шушы тагут илаһ кешедә булалар, әгәр дә үзенә гыйбадат кылырга чакыра икән. Без беләбез тарихта, мәсәлән, Фиргаун нимә үзенә гыйбадат кылырга чакыра, аңа сәҗдә кылырга. Без шулай тарихта күрәбез, хәтта кичкенә вакытта, мәсәлән, киноларда, мультфильмнар караганда, менә патшаларга сәҗдәләр кылалар, патшаларга гыйбадат кылалар. Элекеге заманда да булган, хәзер дә бар инде. Кайбер башлыклар үзләренә үз халкын гыйбадат кылдырмакчы була инде. Менә бу шулай ук илаһ була, шулай ук тагут була инде. Моннан ерак булырга кирәк. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылырга, кешеләргә гыйбадат кылырга тиеш түгелбез. Аллаһ Тәгаләгә генә сәҗдә кылырга тиешбез. Аллаһ Тәгаләдән генә ярдәм сорарга тиешбез. Аллаһ Тәгаләдән генә куркырга тиешбез. Башка кешеләргә гыйбадат кылырга тиеш түгелбез. Монда дөрес аңларга кирәк. Әгәр дә кешенең үзенә, мәсәлән, бар бит ил башлыгы, аның законнары бар. Мәсәлән, аның үтәргә тиешбез без. Ә инде үзенә гыйбадат кылырга, менә миннән һәр вакыт куркып торыгыз, менә сәҗдә кылыгыз, менә тәвәккәл кылыгыз диекән без моны кабул итәргә тиеш түгелбез. Ә инде булай шариатка каршы килмәгән законнар без аны һич шиксез үтәргә тиешбез. Чөнки мусульман үз шартында тора. Ә бер шарты булып, ул шушы тәртип бузма законнарны үтәү булып тора инде. Кара без ну карарга тиеш без. Һәм шулай ук инде тагутның шулай сихерчеләр керә инде, чөнки алар яшерен гыйлемгә чакыра инде. Без бит инде яшерен гыйлемне Аллаһ Тәгаләне генә белә. Ә менә бу инде сихерчеләр шушы яшерен гыйлемгә бер Аллаһ Тәгаләне генә белә торган гыйлемнәргә чакыралар инде. Мәсәлән, без ишеткән бар бит кайбер сихерче, шушындый елда дөнья бетә, шушын вакыттан да, мәсәлән, кыямәт көне җитә, шундый көндә шундый әйбер була дип, яшерен гыйлемгә чакы. Бу шулай ук илаһ, шулай ук тагут, чөнки яшерен гыйлемне бар Аллаһ Тәгаләгә генә инде. Аллаһ Тәгаләгә генә белә, бүтән бер кеше дә белми. Һәм шулай Аллаһ Субхана Тәгалә 256-нчы аятында әйтә: "Ла икраһа фид-дин", диндә ди, күчләү юк ди. قد تبين رشد من الغي چونكي حقيقي درس يولدي ولدي عشقتي يالغان يولدان دي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقى لا انفصام لها والله سميع عليم دي همين شوشي كم كفر لقلد الطاغوت قادي نشوشي إلحلردان الله غطابن ماذا دي هم الله قاشان دي الله قيمان كتر دي ولدي إن يقشي تغي إن شانشلي جبكة tutundu da indi. Ham Allah şuşu yılda da bir kaçanda yuqaltıda, xəsrətdə, bəxətsizlikdə olmazdı, əgər də iman getirsə indi. Çünki Allah da hər bir nəsəni işitib, bilib duradı. Hamini şuşu indi, haqiqi məna indi. Nə şuşu, bütən ilahlarını inqar etu, Allah qayman getiru, ul, lə ilah, lə Allah mənası indi. Лә иләхі бітін тағутны, бітін иләхіні инқар етірге тейшбіз, иләллах, хам испатларға тейшбіз, иман кетірге тейшбіз, бары тек Аллах тәрі хақиқи иләх екәне, ағына ғибәдәт қыларға тейшбіз. Хам Термизи жиынтығында, хам Несей жиынтығында келетірған, Муаз ибн Джабілінің келетірған хадисті пәңбір сұлсам еткен, Рақсыл әмір әл-Ислам дей, шушы, ул ислам дей. Аллахқа ибадат қылу. Аллахқа бойсыну. Хам амудуху ас-сала, хам аның шушы башының дей. Мәсәлән, бағанасы дегенне, ул ды намаз дегенне. Уланы тиратып тора инде. Хам инде таң шуны ныгытушы, ул Аллах юлында дейне күрәшү дегенде. Шушы İslam dinində, məsələn, öz nəfsin bilən qırışasın, Allah Tealəgə ibadət qılanda, onun əmrlərini ötəgəndə, şuşı, öz üstündə bulan buruşlarını ötəvdə indi. Həm, şunu şuvaydı nə bu, qısqa şəğına indi, şu kitabını bitirəndə indi, şu qalim kirti bitirə indi, şuşı qayvırına indi, faydalı məlumətlərini, şuşı, şasılğa indi, şuşı, ülgəndən son qubarılığa, Bitti peygamberlərizgə iman kitiru turundayını, həm şuşu tağut mağnəsi turundayını, həm nə şuşu dərəslərimizdən Allah subhanahu taala ixlasdan bulub qabullardan qılsını, həm fayda kitirsini, şuşu kişkinə gənə mında bulan qilimlərini Allah taala faydalı qılsını, anın bilən əməl qılıb, bu dünyada da, həm ahirət dünyasında da bəxətkə, həm səqalətkə yerişirgə yazısını, həm in mühiminin şuşu bulan İşitken ilimler bilen amel kılıp yaşarga yazsın diye. Subhaneke Allah'u bihamdike ve şahadu en la ilahe ente ve estağfiruke ve etubu ileyke.